Tuhere mu Rwanda aho nyuma y'amezi arenga icyenda avuye muri gereza umwari Diane Rwigara yarayandikiye ibaruwa ifunguye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ni ibaruwa yahaye za kopi ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bitandukanye. Arasaba Perezida gufata ingamba ziboneye zo kwita ku mutekano w'abarokotse Jenoside. Muri iyo baruwa Diane Rwigara agaragaza urutonde rw'abantu 40 barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, akavuga ko bishwe mu buryo butandukanye, ubutabera ntibugaragaze uwabishe. Muri bo harimo na se umubyara Asinapol Rwigara. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres amaze kubaza Diane Rwigara ibikubiye muri iyo baruwa.
Iriya baruwa nayanditse nyuma yo kumenya urupfu rw'umucungagereza witwa Mwiseneza Jean Paul, bakundaga kwita Nyamata, akaba yarishwe aciwe umutwe ndetse anatewe ibyuma. Ni umuntu wishwe hashize igihe gito tumaze kuvugana ku mwuka mubi warangwaga muri gereza ya Mageragere, ku buryo abenshi mu bahafungiwe bahakomerekeye. Nahise mfata icyemezo cyo kwandikira Perezida wa Repubulika kubera ko nashakaga kuvuga icyari kindi ku mutima muri iyo minsi, kuko Mwiseneza ni umuntu twari dusanzwe tuziranye tuganira. Kumva iby'urupfu rwe ni ibintu byankuze ku mutima cyane, ku buryo iyo baruwa nayanditse ngamije kuvuga icyari kindi ku mutima.
Wanditse ugamije kuvuga kuri Mwiseneza arumaze kwitaba Imana kandi mumaze igihe gitoya muvuganye, ariko mu ibaruwa yawe washyizemo n'abandi bantu benshi. None kuvuga barukotse, kandi abarukotse bakaba bafite ababavugira nkayibuka cyangwa se senerije, wowe ubavugira nk'umunyapolitiki, ubavugira nk'uwarukotse, ubavugira kabuki?
Mbavugira nk'umunyarwandakazi, kuko ntabwo nemera ko tugomba gukomeza twagombye gusa kurebera akarengane karimo n'iki gihugu tugaceceka. Kuba naravugiye abacika cumi muri iyi baruwa ntabwo nibo nibanzeho, kubera ko twari mu minsi ijana yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko bitavuze ko n'abandi Banyarwanda nabo bahura n'ihohoterwa. Kuri njye numva mu nshingano zanjye ari ukuvuga ibi bibazo birimo n'iki gihugu cyacu, kandi nta tegeko nishe, ntaho byanditse ko CNLG cyangwa ibuka ari bo bonyine bafite uburenganzira bwo kuvugira abacika cumi.
Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG yaragize ati, kuki wigira umuvugizi w'abacitse ku icumu kandi ukajya gukora ibyo yise gushyigikira ngo ibikorwa bibi by'ubugambanyi ngo kandi bishaka guhungabanya umutekano w'igihugu, wowe ibyo yavuze abitekereza iki?
Wasoma ibaruwa yo wese yabona ko ibyo Bizimana yavuze ari ikinyoma, kuko nta muri ibaruwa ndavuga ihohoterwa ry'abantu muri iki gihugu. Niba kuvuga karengane muri iki gihugu kitwa kugambanira igihugu, donc bivuze ko guceceka ari byo gukunda igihugu. Nkaba ntumva iyoroji, ntabwo numva uko gutekereza. Niba umuntu avuze ku karengane, niba umuntu avugiye umunyarwanda uri gutotezwa, uwo niwe ngo mwanzi w'igihugu. None se uwo ushyigikiye ako karengane niwe ukunda igihugu? Wakunda igihugu ute urenganya bene igihugu? Kuko igihugu burya ni abantu. Igihugu ntabwo ari ibiti, ntabwo ari ibikorwa remezo, igihugu ni abantu.
Ariko rero na Neftali ahishakiye umunyamabanga mukuru wa Ibuka nawe yagize ati, ufite amaso ariko ntubona. Ndetse yongeraho ati, nta wacitse ku icumu n'umwe wigeze ahohoterwa cyangwa ngo avutswe ubuzima n'abashinzwe umutekano.
Ibyo ariko narabivuze muri ibaruwa nanditse, nabwiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko impamvu nahisemo kuba ari we ngenera iyi baruwa nuko nzi ko inzego, imiryango nkayibuka CNLG byitwa ko biharanira ubutabera bw'abacitse ku icumu, bugaragaza ubwoba bwo kubwiza ukuri ishyaka riri ku butegetsi. N'izindi nzego zose zo muri iki gihugu usanga nyine bakorera ku mabwiriza aturutse hejuru. So ibi ngibi bavuze ntabwo bintangaje, niko bagombaga kuvuga.
umware Diane Shima Rwigara mu kiganiro agiranye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Londres. Hagati aho mu kiganiro yahaye ibitangazamakuru byo mu Rwanda umunyamabanga nshingwabikorwa komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide Dr Jean Bizimana nk'uko mwabyumvise yavuze ko ibyo Diane Rwigara avuga ari ibyo yitwaza ku mpamvu ze bwite kuko abacitse ku icumu ngo bafite inzego bavugiramo ibibazo byabo n'imiryango yihariye bavugira yibumbiye muri ibuka.